Filmařka, vypravěčka příběhu a žena, která má na svém kontě několik nominací na Oscara, režisérka a scénáristka paní Agnieszka Holland, je ve studiu Radiožurnálu. Ještě jednou dobrý den.
Ještě jednou dobrý den všem.
K těm všem filmům, zejména k těm posledním, o kterých budeme dneska mluvit, je asi dobré znát část vašeho osobního příběhu. Vrátíme se tedy do 60. let, kdy jste přijela do Prahy studovat FAMU. Já jsem pochopila, že to nebylo jenom z důvodu nadšení pro ta zlatá 60., ale taky z politických důvodů.
No tak hlavní jako důvod pro mě osobně byl, že tady to kino bylo v téhle době takhle vzrušující a že ta česká, československá nová vlna v kině byla mnohem živější a originálnější a víc vzrušující, než bylo kino v Polsku ve stejné době. Ovšem nešla jsem do polské filmové školy, ano, z politických důvodů, jednak jsem měla špatné jméno, protože můj otec byl na začátku 60. let zatčen a obžalovan z nějaký takový jakoby z špionáře a během vyslechu a teda přehlídky ve svém bytě spáchal sebevraždu, skočil oknem. A to byla taková jako známá věc a uděláme jméno takovým jménem nepřípustným. Můj otec byl taky Žid a v téhle době začala v polské partii taková silná antisemická vlna. No a ta škola filmová v Lodži byla jako ostře sledovaná politicky, takže jsem měla takové zprávy od kamarádu mého otce, kteří tam dělali, že bych žádnou šanci neměla. Byl taky formální důvod. Já jsem totiž se rozhodla být filmařem velmi brzo, mi bylo 15 a nechtěla jsem studovat nějakou jinou vysokou školu.
No ale co v těch 15 člověka, kdy většinou lidi nevědí ještě, co by si tak přáli, co vás na tu kariéru nasměroval?
Kino bylo skvělé v téhle době. Já myslím, že to bylo takové nejdůležitější umění, jak říkal Lenin. A skutečně myslím, že to bylo takové období, když vypadalo, že to není jenom jako entertainment a jenom zábava, ale že je to skutečné umění, kterým se dá vyjádřit velice jako složité věci a nalezovat nový jazyk a nové náměty a dělat to velmi osobně a zároveň mít pro to publikum. To byl jeden důvod, proč kino. A byla jsem kreativní jako kreativní mladá žena, takže jsem chtěla prostě se vyjadřovat skrz nějaké umění. Nejdřív jsem myslela, že budu malířkou, a to jsem pochopila, že to mi nestačí, že potřebuji teda ty příběhy vyprávět a taky říkat lidem, co mají dělat. To bylo něco ještě jiného a v komunistickém Polsku politika nepřicházela v úvahu, takže ten film byl pro mnoha, to taky Roman Polański jednou řekl, že kdyby v Polsku byla jako demokracie a svoboda, jako neví, jestli by zůstal filmářem nebo něčím úplně jiným, nějakým třeba, nevím, nějakým biznesmanem nebo politikem. No tak.
A tak se Agnieszka Holland ocitla na pražské FAMU. No a zbytek toho příběhu budeme vyprávět průběžně během našeho rozhovoru. A zeptám se už za malou chvíli, jestli jste byla vždycky člověk politický a dostaneme se i k filmu, který u nás má teprve premiéru. Jmenuje se V temnotě a rozhodně stojí za shlédnutí.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Polská scénáristka a režisérka paní Agnieszka Holland působí dojmem člověka, kterého politika nenechává chladným. Bylo to tak vždycky u vás?
Ne, nemyslím si. Já si pamatuju přesně, že když jsem přijela studovat do Prahy, tak jsem považovala politiku za něco nezajímavého a špinavého a nedůstojného jako kumštíři, že kumšt to je něco jiného a politika to je něco, čím by se člověk, který se zajímá o umění, neměl vůbec zabývat. A to způsobilo, že jsem si ani nevšimla, že se tady začalo pražské jaro, to jsem si všimla dost pozdě, nějak tak v dubnu teprve asi. Předtím jsem si říkala, to mě vůbec nezajímá, nějaký předseda partaje komunistické s jiným nějakým předsedou komunistické partaje se hádají a prostě jsou tam nějaké takové jako věci v tom ústředním výboru, že nějaký boj o vládu mezi těmi komunisty a to mě teda vůbec nezajímá. Nevšimla jsem si, že může to mít skutečný vliv na to, co se ve společnosti odehrává. Pamatuji si přesně, že jednou jsem šla ulici a šla nějaká demonstrace. A to bylo takové jako neobvyklé, jako v tom šedé krajině toho komunistického žití. A bylo takové barevné a ludické a zajímavé a byli tam mladí lidi, tak ze zvědavosti jsem se k tomu připojila. No a pak už jsem s nima šla ty měsíce, které byly až v podstatě do srpna 69 se ještě něco dělo.
Jak mladá žena vnímá smrt Jana Palacha?
Já jsem byla zrovna v Polsku, když se to stalo, protože jsem jela na Vánoce za maminkou a Poláci nechtěli mě pustit ven. Takže jsem to sledovala skrz Svobodnou Evropu a přijela jsem, dali mi tou doložku hned na to, takže jsem ještě zastihla to takové neobyčejné vzrušení a takový pocit, že se stalo něco národně důležitého a že ten kluk byl jako národní hrdina. A taky jsem ho takhle brala. Já jsem věřila tehdy tomu, co jsme všichni věřili, že to skutečně byla skupina studentů, taková konspirace, která se udělala během studentské stávky. Dokonce se říkalo, že pochodeň číslo 2 to bude jedna holka od nás z fakulty, z AMU. Pak se ukázalo, a to jsem se dozvěděla vlastně, až když jsem připravovala ten film teďka, že žádná konspirace nebyla, že nejsou na to žádné důkazy, že Jan Palach asi byl tak chytrý, že si to prostě vymyslel a protože si myslel, že to bude mít mnohem větší politický dopad, když si vláda bude představovat, že bude pokračování toho jeho činu. Určitě byl to neobyčejně odvážný člověk a měl takovou jako velkou morální čistotu a chtěl být obětí, jako obětí a doufal, že ta oběť něco změní. No, možná to bylo naivní, ale pak se můžeme ptát vůbec na filozofii oběti v dějinách a jestli takové hrdinství je marné, když okamžitě nepřinese nějaký výsledek, nebo je to právě něco, co se pak odkládá v tom vědomí národním a pak třeba po mnoha letech, po 20 letech v tomhle případě se stává nějakou novou realitou a
Jak jste se s tímhletím problémem vypořádávala vy v tom filmu, který jste vlastně točila několika dílném pro HBO? Ještě ho nikdo neviděl, premiéru neměl, ale na tuhle otázku jste určitě odpověděla.
Já nemyslím si, aby film odpovídal na takové otázky. Já si myslím, že ten film ty otázky aktualizuje. A vůbec já necítím se být nějaký moudrec, který má odpovědi na nejsložitější otázky lidstva, ale myslím si, že důležité je ty otázky klást a způsobovat, nějak kreovat pro lidi zážitek, možnost zážitku, aby oni si sami mohli ty otázky osobním způsobem zkoumat.
Agnieszka Holland je hostem dopoledního radiožurnálu. Zůstaneme ještě v 60. a 70. letech na pražské FAMU v našem rozhovoru, který bude pokračovat za pár minut. Dopolední radiožurnál hostí polskou scénáristku a režisérku paní Agnieszku Holland. Vy jste mluvila tak hezky o tom, jak jste vlastně se přidala spontánně k tomu průvodu, k té demonstraci v Praze, což ovšem mělo také fatální následky, protože v roce 1970 vás zatkli za to, že jste pomáhla Polákům pašujícím přes hranice zakázanou literaturu. Jak dlouho vás na Ruzyni drželi?
Já myslím, že to bylo tak asi 7 týdnů, což nebylo velmi dlouho, ale bylo dost dlouho, abych si to vyzkoušela dost hluboce a taky, abych si uvědomila, jestli jsem toho schopna, jestli jsem teda schopna vydržet takové dost tuhé podmínky toho českého vězení.
A jak ty tuhé podmínky vypadaly?
Tam se mnoho nezměnilo od 50. let, mně se zdá. Tam jednak ty takové jako fyzické podmínky byly velmi špatné, zvlášť první 2 týdny, když mě drželi v takzvané díře, kde jsem neměla ani seník, ani prostě nějakou žádnou intimitu a nebyl tam vzduch a tak. A ty bacháři byli teda vyloženě nepříjemní, byli vyloženě jako krutí, takže nebylo takové jako vězení, jako Breivik třeba je v norském vězení. Dneska se stěžuje, že ho strašně pronásledují, protože mlíko do kafe je příliš studené. No tak tam nám žádné mlíko do žádné kavy nedávali. No.
Vy jste říkala, že bachaři byli daleko, tedy na Ruzyni, že byli daleko horší než bachaři ve Varšavě. Odkud se bere tohle srovnání? Byla jste zavřená i v Polsku?
Ne, nebyla, ale generace mých kamarádů zažila to polské vězení, protože mnoho z nich bylo zavřených po 8 a 60. jako kteří byli se zúčastňovali studentského hnutí. Tak jsme si srovnavali jako zkušenosti a ty polští bacháři byli jako víc sympatický s těmi politickými vězni a nějakým pomáhali a prostě snažili sa ukázať, že mají s nimi, nechci říct, solidaritu, ale určité pochopení. Myslím, že tady to vůbec nebylo. Tady bylo vyložené, že já si myslím, že teda ty bachaři a taky estebaci během toho 68. roku zažili nějakou hrůzu, že se jim najednou zdalo, že třeba budou muset platit za to, co všechno dělali. A v tom okamžiku, když se ukázalo, že ne, no tak byli dvojitě nepříjemní.
To jste řekla ještě moc hezky vzhledem k tomu, co jste v tom vězení zažila, alespoň podle toho, jak to popisujete i jinde. Vy jste skončila FAMU v roce 1971, vrátila jste se do Polska. Když člověk zažije tohle všechno, co vy jste zažila v Praze, o čem chce natáčet?
O životě, o lidech, o volbách, před jakými člověk stojí. Zajímaly mě vždy takové jako extrémní situace, ale zajímaly mě také situace všednodenní. Zajímalo mě prostě jaksi celá totalita lidského osudu. Takže takové zkušenosti krajní a takové zkušenosti dramatické anebo i tragické, já si myslím, že můžou člověka velmi obohatit, zvlášť když jako je vyprávět, že prostě má o čem mluvit a mluvit z vlastní zkušenosti do určité míry, ale nemyslím si, že jsou absolutně nutné. Myslím, že když člověk má jako talent a představivost, tak i když třeba nezažil nějaké dramatické takové věci ve svém vlastním životě, tak může se do toho nějak vcítit.
Kdy věříte v dobro? Já když jsem vás viděla, slyšela, četla jsem nějaké rozhovory, tak tam bylo spíš víc toho zla, než toho dobra.
No zlo je takové jako běžnější a banalnější určitým způsobem. To už Hannah Arendt řekla u příležitosti Eichmannova procesu, že zlo je banální, že se to uvědomila. A je taky víc fotogenické, teda je snadněji to zlo odvyprávět. Dobro je pro mě největší tajemství, jak se to stává, že člověk to v sobě nalezá, takové nezjištné dobro a že je schopen i třeba to realizovat i obětuje svůj vlastní život nebo výhodu nebo bezpečí.
Jeden takový zajímavý přerod, když bychom měli mluvit o tom aktuálním filmu, který uvidí diváci u nás dneska a zítra, vlastně v premiéře, se odehraje i ve filmu V temnotě. Ale když je tohle vaše téma, tak proč jste tak dlouho vracela ten scénář?
Já jsem totiž, film V temnotě vypráví historii skupiny Židů ve lvovském getu, kteří utíkají do kanálu a tam se o ně začne starat ze zjištěných důvodů, prostě aby si vydělal na nich na nějaké peníze, takový místní dělník té kanalizace a zároveň takový malej zlodějček. A je to o tom, jak se mění ten vztah mezi nimi a jak to prostě proběhnou ty měsíce, když ta skupina Židů v těch kanálech žije. Je to podle skutečné události. Jsou tam, myslím, ten hrdina hlavní je, jak jsem říkala na začátku našeho rozhovoru, takový spíš český. To znamená, není to romantický hrdina, který si založí, že on bude jako dobrý. On v podstatě ty Židy ani odvážný. On ty Židy v podstatě rád nemá. Kouká se na ně z úplně antisemickým způsobem na začátku a jde mu o ty peníze a o to, aby dokázal, jakový je frajer, jako prostě, jak je, má takového mladého pomocníka a před tím pomocníkem se tak trochu vytahuje, tak se ukáže, že on to všechno zvládne. No a pak postupně je to trošku, začne to být jinak. Scénář byl velmi dobrý a velmi nekonvenční v ukazování právě těchto lidí, i toho Poláka, i těch Židů.
No ale vy jste ho vracela
A nechtěla pořád. Jsem se, no vracela jsem to, protože jsem předtím udělala dva filmy z téhle doby a uvědomovala jsem si velmi přesně, co mě to bude stát, že strávím prostě v těch kanálech 2 roky mého života a jsem si říkala, že třeba už, no, že třeba už nemusím. To byl jeden důvod. A druhý, že to chtěli dělat v angličtině, jako takovou hollywoodskou trochu produkci, nepříliš drahou, ale v téhle logice, a to jsem nechtěla.
Agnieszka Holland je hostem dopoledního radiožurnálu. Film dnešního hosta dopoledního radiožurnálu, tedy ten, který bude mít premiéru v českých kinech a následně bude samozřejmě k vidění, se jmenuje V temnotě a jeho hlavním hrdinou je takový malý polský zlodějíček, který se schovává v podzemním labirintu ve Lvově obrovskou skupinu Židů. Vypravěčem příběhu je Agnieszka Holland. Ta hrdinka vámi natočeného příběhu, nebo jedna z nich, ještě do dneška žije. Jmenuje se Kristýna Higer. Potkali jste se?
Ano, já jsem ji potkala, já jsem totiž nevěděla, že ona žije. Oni mi řekli, producenti, kteří se starali o to, že ona, že už nikdo nežije z těch lidí, kteří v těch kanálech byli, a já jsem jim uvěřila blbě. A až jsem ten film dotočila, ještě jsem ho stříhala, tak se mi ozvala, prostě napsala dopis mému agentovi americkému, Krisha, která je ve filmu je malá holčička. No a jsem se s ní sešla, bylo to šíleně dojemné, ale měla jsem taky strach, protože jsem, když jsem dělala ten film, tak jsem myslela, no nikdo nežije, tak si to mohu dělat po svém. A pak se najednou ukázalo, že někdo mi může říct, to, že jsem se úplně spletla. Naštěstí ona přijala ten film velmi kladně, velmi pozitivně, a bylo to pro ní strašně dojemné a myslím těžké, jako těžký zážitek se k tomu vrátit. A velmi jsme se zhodli a jsme teď kamarádky, takže jsem ráda, že jsem měla tu příležitost i taky uvést. Taky se mi představila na premiéře filmu v Toronto, na festivalu v Toronto, kde byla taková obrovská premiéra, a když ona nakonec se tam ukázala, tak lidi prostě tleskali a plakali a bylo to šíleně dojemné pro všechny.
Ten film, jak už jsem říkala, se odehrává v temnotě, v kanálech. Do jaké míry je to skutečně odehráno v kanálech a do jaké míry jsou to studia, to, co uvidíme?
Asi tak 70% jsou studia a 30% jsou kanály. Já musím říct, že ani nevím, co bylo těžší k natáčení, protože jsme točili ze strašně tuhé zimy v takových jako primitivních studiích v Lipsku a byla tam taková prostě zima, že jsme se šli do těch kanálů, tak nám to tam připadalo, že tam je v podstatě teplo a příjemně.
Vždycky, když se natáčí v nějakých takovýchhle podmínkách, tak si někteří herci stěžují a říkají, jak to bylo těžké a tak dále, ale jsou to lidé, kteří mají třeba dva záběry a pak se mohou jít ohřát do nějakého karavanu, což ve vašem případě jako režisérka nepřipadá v úvahu. Bylo to těžké?
Pro herce, pro mě to bylo velmi těžké. Jako štáb pak říká, že to je koncentrační tábor, to natáčení, a bylo tam šílené napětí taky. Taky to byla polsko-německá koprodukce a ten štáb byl jako míchaný. A někde docházelo k takovým nějakým nepříjemným válečným situacím. Tak jsem si uvědomila, jak to všechno je křehké, jak lidi jsou strašně, že jakmile je skutečný problém a těžké podmínky, tak vychází z člověka to takové nejhorší a nejslabší občas, ale nakonec to dopadlo dobře a když jsem ten film zestříhala a jsem ho začala ukazovat lidem a uviděla jsem, jak šíleně působí na lidi, tak jsem si zpětně řekla, že to asi stalo za to, ale měla jsem takové těžké okamžiky nejistoty během produkce tohohle filmu.
Vy jste říkala, že vlastně jste odmítala ten scénář i proto, že měl být původně natočený v angličtině, i když to tak normálně bývá, že se točí anglicky a potom se třeba něco děje. Tady to bylo úplně naopak. Proč jste nechtěla točit anglicky? Protože jste se bála, že z toho bude hollywoodský trhák?
A víte, já si myslím, že určitě námět, a podle mě tenhle námět právě se nějak není dobré překládat do angličtiny. Angličtina to všechno dělá snesitelným a takovým trošku divadelním. To je prostě si dělá z toho určitá konvence. A já si myslím, že jestli se máme vrátit k těm udalostem, tak za tím klíč je taková maximální autenticita. A prostě jsem, já jsem hodně těch filmů jako v angličtině holokaustových viděla a až na ty takové nejslavnější, které měly za sebou jako takovou šílenou uměleckou sílu, jako Schindlerova Listina nebo od Polanského Pianista, tak většinou se mi to zdalo šíleně umělé. I v tom Pianistovi mi to vedělo, musím říct. Takže nechtěla jsem dělat něco, čemu nevěřím a co se mi zdá zbytečné. A myslím, že taky diváci už mají pocit, že to viděli. No. Tak chtěla jsem jako udělat zážitek takový, který ještě diváci nezažili. A polští diváci mi, teda nejenom, protože film se prodal do mnoha zemí a měl docela úspěch i v Americe, i v Japonsku teď.
Byl kandidátem na Oscara.
Byl měl nominaci do Oscara, nejenom byl polským kandidátem, ale dostal se mezi ty pět jako nejlepší filmy. A v Polsku byl teda, měl obrovský divácký úspěch, teda i v box officeu a taky myslím jako v takové recepci lidí, že to byl pro ně skutečně zážitek.
Dopolední Radiožurnál hostí polskou režisérku a scenáristku paní Agněšku Holland, které se ptáte. Posluchačka Jana píše: Dobrý den, četla jste nějakou knihu o Češích z pera Mariuše Šigela. Jak se vám jeho knihy líbí či nelíbí a co si o jeho pohledu na současné Čechy myslíte?
No, já mám moc ráda jeho knihy a myslím si, že to je takový krásný osobní pohled a ukazuje taky, jak se strašně změnilo vidění Čechů Poláky. Že když jsem studovala, tak Poláci měli k Čechům takový trochu povržlivý vztah a teď je to spíš obdiv a u toho Ščekba je to takový zážitý obdiv, protože on skutečně se do toho zahloubil a myslím, že se prostě přijíždí do Prahy a se tady cítí šíleně dobře a zároveň myslím si, že ten jeho odstup ukazuje takové zajímavé české jevy, z kterých si Češi samotní nedokonce si to uvědomují. A umělecky je to krásně napsané. Moje dcera udělá takovou jako divadelní adaptaci ve Varšavě z Udělej si ráj a prostě je to vzrušující pro Poláky. Myslím, že Čechům se to taky líbí, když třeba si myslím, že si to nezasloužili, takový obdiv.
Vaše dcera žije ve Varšavě, přestěhovala se tam zpátky. Vy jste takový kosmopolitní cestovatel. Polsko bude asi doma, ale kde je dáno to, kde se vlastně pohybujete? Je to dáno vaší prací?
Je to dáno trošku mojím osudem, že jsem se prostě odslala na emigraci v prosinci 1980, když v Polsku zavedli vojenský stav, tak já jsem byla mimo Polsko a tak jsem se nastěhovala do Francie, tam jsem žila asi 10 let, pak prostě Amerika kvůli jako práci právě byla tou zemí, kde jsem nejvíc strávila času, takže mezi Amerikou a Francií, tam jsou moje domy. No ale to Polsko, když se osvobodilo, což jsme nečekali vůbec, že to tak rychle přijde, no tak taky mě začalo lákat, takže žiju v takovém trojúhelníku. Ale hlavně jsem tam, kde natáčím. Na poslední rok jsem strávila hlavně v Praze.
Já jsem ráda, že jste tohleto téma zmínila, protože vy jste vlastně zažila začátek normalizace, která tady u nás trvala přes 20 let. V Polsku to bylo kratší, tam to bylo od roku, řekněme, 81 do roku 89. Když se díváte na Čechy a na Poláky a na to, jak je to ovlivnilo, je tam vidět ten desetiletý rozdíl?
Jo, bylo jednak vidět, jednak bylo vidět, že stalinismus v Polsku byl mnohem kratší. Stalinismus v Polsku skončil v 56., v Čechách v podstatě skončila až v 68. Pak byla krátká přestavka, nebo v 67., 66., tak v téhle době víceméně, tak 10 let později. Pak byla krátká přestavka, to byl ten výbuch pražského jara a pak invaze státu Varšavské smlouvy a Sověty, jak si přinesla normalizace a těch 20 let bylo teda skutečně tuhé. Tak lidi se vzdali až na ten malý okruh kolem Václava Havla, malý okruh odboje, hartistů a tak, kteří nebyli příliš sledovaní a příliš obdivovaní společnosti, spíš byli jako taková vyčitka svědomí. V Polsku ta opozice byla mnohem, mnohem silnější a hlavně měla podporu ve společnosti, takže ten režim tam nebyl tak tuhý, když to srovnávám tou československou normalizací 70. let a to, co bylo v Polsku i po vojenském stavu, tak přece v tom Polsku se dýchalo líp.
Já se ptám spíš na ty následky, na to, co to prostě zanechalo v nás a v Polácích, jestli tam vidíte nějaký rozdíl, že třeba my se toho budeme daleko déle zbavovat toho všeho, co v nás zůstalo.
Já si myslím, že v tom Polsku to není tak světové taky. To je prostě ten východ z komunismu byl velmi těžký všude a zároveň se zběhl s takovou světovou krizi ekonomickou a hlavně duševní a z krizi demokracie, takové víry v demokracie, takže všichni s tím zapásíme. Co mě teda v Čechách šíleně jako diví, to je ten politický, jako cynismus politické třídy a ta korupce.
Vy to nemáte?
Ne do té míry. Teda cynismus třeba jo, ale on se jinak projevuje a korupci mají mnohem menší. Takže a mělo by být tomu naopak, protože to Poláci byli vždy takový jako nepříliš poctiví a Češi byli takový jako Němci, jakože jsou takový solidní a teď se to změnilo úplně.
Nejen Petr Blaha z Ostravské univerzity, ale i jiní naši posluchači oceňují češtinu paní Agněšky Holand dnešního staropoledního radiožurnálu a ptají se, jak je to možné.
No, ona byla lepší, když jsem tady studovala. A trošku se mi to vytratilo a slovenčinu mám taky, to bylo možná i lepší, nevím. A to už je zázrak, protože jsem na Slovensku nikdy nežila.
A to zase je ten film o Janušíkovi, ne?
Jo. A no, za ty roky, když jsem tady prostě nebyvávala, jsem hodně četla, takže asi to bude tým.
Ale vy mluvíte tak asi 5-6 jazyky, ne?
No tak nějak, jo.
Pojďme ještě k Hořícímu keři, kterého teprve čeká v roce 2013 premiéra na HBO. Vy jste řekla, že věříte, že právě tenhle ten film vám pomůže vrátit se k určitým okamžikům a konkluzím vašeho života a taky tvorby. Stalo se to?
Byl to v každém případě pro mě velmi takový hluboký a krásný zažitek dělat ten film. A ano, evokovalo mi to hodně věci, které jsem zažila, které byly nejenom jako důležité pro mě, ale byly důležité taky pro touhle zemi. A jsem se zas napojila na určité myšlenky a zkušenosti, které už trošku pak jsem zapomněla a to ožilo. A myslím, že je to určitým způsobem univerzální. Takže scénář byl krásný, napsal to mladý kluk, Štěpán Hulík, absolvent FAMU, dramaturgie, scenaristiky. A já, když jsem to četla, tak jsem myslela, že to napsal nějaký můj neznámý kolega.
Vrstevník,
protože to bylo šíleně přesné a velmi citlivé a velmi také subtilní. Takže to znamená, že ta mladá generace teď se prostě vrací k tomu takovým, myslím, velmi poctivým a čestným způsobem a to je teda zajímavé a dobré a takové jako dojemné.
Myslíte, že už je tady generace lidí, kteří už se nepotřebují bavit, aby zapomněli?
Ano, myslím si, že je generace lidí, kteří si uvědomují, že život se stal tak jako složitý, že nemůžou se vyhnout tomu, aby si kladli nějaké takové základnější otázky. V Polsku to taky vidím, třeba u filmového publika, že se mladí vrací taky k těm námětům, které jsou těžké a kontroverzní a filozoficky složité.
A když má člověk tohle plnou hlavu, nechce natočit něco, co filozoficky není tak složité, odskočit si k nějaké komedii nebo k nějakému žánru, kde by třeba i sám si malinko ulevil?
No jo, víte, my jsme připravili spolu s mojí dcerou právě takovou komedii, bretonská komedie jsme to pojmenovali a nemohli jsme na to najít peníze. Nikdo nevěří, že já mohu udělat komedii, což je omyl, protože určitě bych mohla. No ale asi to už je můj osud, že pokud že budu dělat jako těžší věci.
A já myslím, že se to stane. Proč by se to nemohlo stát? No a kromě bretonské komedie, co ještě v hledáčku Agnieszky Holland?
No zatím dokončuji Hořící keř, ještě uvádím v různých zemích v Temnotě, to jsem právě chtěla říct, že to bude v kinech od čtvrtku tady v Praze, v Čechách. A dneska je taková první premiéra v španělské synagoze 18.30 a myslím, že jsou tam ještě nějaké vstupenky, takže pozývám, jestli někdo chce se tam objevit. A jinak ten rok byl právě šíleně jako zaměstnaný, protože jsem natočila v podstatě 3 celovečeráky. Hořící keř je tři díly a ty díly jsou dlouhé a zároveň jsem dělala takovou masivní promoci světovou v Temnotě, takže ani mi nezbyla energie, abych myslela na budoucnost příliš.
Já teď musím myslet na budoucnost. Zítra bude hosty radiožurnálu Václav Neckář společně se svým bratrem Janem. Je něco, co by vás zajímalo na životě zpěváka?
Hodně věcí mě zajímá a pana Neckáře si pamatuju ještě jako toho hrdinu ostře sledovaných vláků a pak jeho písničky a moc jsem rada, že se vrátil zas k zpívání a s takovým úspěchem, aby mě zajímalo, co on si myslí o Johnny Cashu, který byl pro mě velký objev pozdě a jsem zvědavá, jestli jeho osud by taky pana Neckáře inspiroval.
Odpoví zítra před 10:00. Agnieszka Holland byla hostem dopoledního radiožurnálu. Děkuji, že jste se na nás udělala čas a těším se na tu komedii. Vážně se na ní těším. Ať se vám
daří. Budu mi radosti.
I teď je ten správný čas na dopolední kávu a vaše noviny. Tento pořad vám přináší Mladá fronta Dnes. Mladá fronta Dnes. Stojí za to číst.